สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Generative AI for Beginners Made Easy เป็นหนังสือคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับผู้เริ่มต้นจัดทำโดย Modern Mind Publication โดยมุ่งอธิบายการใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์เชิงกำเนิดในชีวิตและการทำงานโดยไม่ตั้งเงื่อนไขว่าผู้อ่านต้องเขียนโค้ดหรือมีพื้นฐานด้านเทคนิคมาก่อนแกนของหนังสือไม่ใช่การสอนสร้างโมเดล AIแต่เป็นการทำให้ผู้อ่านใช้เครื่องมือที่มีอยู่เพื่อผลิตเนื้อหาลดงานซ้ำและสำรวจโอกาสทางรายได้อย่างเป็นรูปธรรมเนื้อหาผสมระหว่างคำอธิบายแนวคิดพื้นฐานคำศัพท์สำคัญตัวอย่างการใช้งานในหลายๆบริบทและแบบฝึกหัดหรือโครงการทีละขั้นหนังสือยังแตะประเด็นการเรียนรู้ของเครื่องโครงข่ายประสาทการประมวลผลภาษาธรรมชาติจริยธรรมและทิศทางอาชีพเพื่อให้การใช้เครื่องมือไม่แยกขาดจากความเข้าใจเรื่องข้อจำกัดและความรับผิดชอบด้วยรูปแบบที่เน้นผลลัพธ์ทันทีหนังสือจึงวางตำแหน่งเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับคนทำงานทั่วไปผู้สร้างเนื้อหาและผู้ที่ต้องการทดลองนำ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพของตนเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวทางไม่ใช้โค้ดที่เปลี่ยน AI จากเรื่องเทคนิคให้เป็นเครื่องมือทำงานจุดยืนสำคัญของหนังสือคือการเริ่มใช้ Generative AI ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากคณิตศาสตร์การเขียนโปรแกรมหรือการฝึกโมเดลหนังสือพาผู้อ่านมอง AI ในฐานะชุดเครื่องมือที่สั่งงานผ่านภาษาและขั้นตอนการใช้งานจึงให้ความสำคัญกับการเลือกงานที่เหมาะสมการระบุสิ่งที่ต้องการและการตรวจผลลัพธ์มากกว่ากลไกภายในของระบบแนวทางนี้เหมาะกับผู้ที่มีปัญหางานจริงอยู่แล้วเช่นต้องร่างข้อความสรุปข้อมูลคิดแนวทางสื่อสารหรือจัดการรายการงานซ้ำประโยชน์ของมุมมองแบบไม่ใช้โค้ดคือช่วยลดอุปสรรคในการทดลองผู้อ่านสามารถเริ่มจากกระบวนการเล็กๆและประเมินได้ว่าผลลัพธ์ประหยัดเวลาหรือยกระดับคุณภาพงานจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามการไม่ต้องเขียนโค้ดไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องใช้วิจารณญาณผู้ใช้ยังต้องให้บริบทแก่เครื่องมือตรวจความถูกต้องของข้อมูลปรับภาษาให้เหมาะกับผู้รับสารและไม่ปล่อยให้ข้อความที่สร้างขึ้นแทนความรับผิดชอบของมนุษย์หนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือการนำเครื่องมือไปใช้มากกว่าตำราเชิงวิศวกรรม AI ประเด็น2การสร้างเนื้อหาด้วยคำสั่งที่ชัดเจนและการแก้ไขโดยมนุษย์หนังสือให้ความสำคัญกับการใช้ AI เพื่อสร้างเนื้อหาซึ่งครอบคลุมงานข้อความและงานสร้างสรรค์ในลักษณะที่ผู้เริ่มต้นนำไปทดลองได้สักคิดที่อยู่เบื้องหลังไม่ใช่การกดให้ระบบสร้างคำตอบเพียงครั้งเดียวแต่คือการสื่อสารเป้าหมายให้ชัดระบุกลุ่มผู้อ่านรูปแบบน้ำเสียงข้อจำกัดและข้อมูลตั้งต้นที่เกี่ยวข้องเมื่อคำสั่งมีบริบทเพียงพอผลลัพธ์ย่อมใกล้กับงานที่ต้องการมากขึ้นและลดเวลาปรับแก้หนังสือยังชี้ให้เห็นโดยในว่า AI ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยร่างระดมความคิดหรือจัดโครงสร้างงานไม่ใช่ผู้รับรองความจริงและไม่ควรเป็นผู้ตัดสินขั้นสุดท้ายขั้นตอนสำคัญจึงอยู่หลังการสร้างเนื้อหาได้แก่การตรวจข้อเท็จจริงตัดถ้อยคำซ้ำเพิ่มประสบการณ์หรือมุมมองของผู้ใช้และพิจารณาว่าเนื้อหานั้นเหมาะกับบริบทจริงหรือไม่สำหรับผู้สร้างเนื้อหาวิธีนี้ช่วยเปลี่ยนงานจากการเริ่มต้นหน้ากระดาษเปล่าไปสู่การคัดเลือกและยกระดับร่างงานผลลัพธ์ที่มีคุณค่าจึงไม่ได้เกิดจากเครื่องมืออย่างเดียวแต่เกิดจากวงจรระหว่างคำสั่งผลลัพธ์คำติชมและการแก้ไขอย่างมีเจตนาประเด็น3การทำงานอัตโนมัติเริ่มจากการแยกงานซ้ำออกจากงานที่ต้องใช้ดุลยพินิจอีกแกนหนึ่งของหนังสือคือการใช้ AI ลดภาระงานซ้ำโดยเน้นการนำไปใช้ในเวิร์กโฟลว์ที่ไม่ต้องเขียนโค้ดประเด็นนี้มีความหมายมากกว่าการทำงานให้เร็วขึ้นเพราะผู้ใช้ใช้ต้องวิเคราะห์ก่อนว่างานใดเป็นงานที่มีกฎหรือรูปแบบคงที่งานใดต้องอาศัยข้อมูลที่ตรวจสอบได้และงานใดควรคงการอนุมัติของมนุษย์ไว้งานอย่างการจัดร่างข้อความแตกหัวข้อสรุปโน้ตสร้างรายการตรวจสอบหรือเตรียมรูปแบบเอกสารอาจเหมาะเป็นจุดเริ่มต้นเนื่องจากผู้ใช้มองเห็นและแก้ไขผลลัพธ์ได้ง่ายตรงกันข้ามงานที่มีผลกระทบต่อสิทธิ์การเงินความปลอดภัยหรือชื่อเสียงไม่ควรถูกส่งต่อให้ระบบตัดสินเองหนังสือทำให้แนวคิดอัตโนมัติเข้าถึงได้ผ่านโครงการและแบบฝึกหัดแทนที่จะเสนอภาพว่าต้องเปลี่ยนทั้งองค์กรในคราวเดียววิธีที่สมเหตุผลคือเลือกขั้นตอนเล็กกำหนดข้อมูลนำเข้าและรูปแบบผลลัพธ์ทดลองใช้งานและวัดว่าลดเวลาลดความผิดพลาดหรือทำให้การส่งต่องานดีขึ้นหรือไม่การทำงานอัตโนมัติที่ดีจึงไม่ใช่การเอาคนออกจากกระบวนการแต่เป็นการย้ายเวลาไปสู่งานที่ต้องตีความตัดสินใจและสื่อสารกับผู้อื่นประเด็น4การต่อยอดรายได้จาก AI ต้องเริ่มจากคุณค่าของงานไม่ใช่จากเครื่องมือเพียงอย่างเดียวหนังสือเชื่อมการเรียนรู้ Generative AI เข้ากับโอกาสสร้างหรือขยายรายได้ทั้งในฐานะทักษะเสริมและการปรับปรุงงานที่มีอยู่ มุมมองนี้มีประโยชน์เมื่อแยกให้ออกระหว่างความสามารถของเครื่องมือกับคุณค่าที่ลูกค้าหรือผู้ใช้ปลายทางได้รับ AI อาจช่วยให้ผลิตเนื้อหาจัดเตรียมแนวคิดหรือทำงานบริการบางส่วนได้รวดเร็วขึ้นแต่สิ่งที่สร้างมูลค่าจริงยังขึ้นกับการเข้าใจโจทย์ความน่าเชื่อถือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและคุณภาพของการส่งมอบผู้อ่านจึงควรมอง AI เป็นตัวเพิ่มกำลังการทำงานไม่ใช่สูตรรับประกันรายได้การเริ่มต้นอย่างรอบคอบอาจเป็นการเลือกปัญหาหนึ่งที่ตนเข้าใจสร้างขั้นตอนทำงานที่ทำซ้ำได้ทดสอบผลกับผู้ใช้จริงและปรับบริการหรือผลงานจากข้อเสนอแนะแนวคิดนี้สอดคล้องกับจุดเน้นของหนังสือที่ต้องการผลลัพธ์เชิงปฏิบัติเพราะทำให้การหารายได้ไม่กลายเป็นเพียงการไล่ตามกระแสเทคโนโลยีนอกจากนี้ผู้ใช้ควรคำนึงถึงสิทธิในเนื้อหาการเปิดเผยการใช้ AI เมื่อเหมาะสมการคุ้มครองข้อมูลของลูกค้าและการไม่อ้างผลงานเกินจริงทักษะที่ยั่งยืนจึงเป็นความสามารถในการผสานเครื่องมือ AI เข้ากับมาตรฐานวิชาชีพและความรับผิดชอบประเด็นสุดท้ายพื้นฐาน AI และจริยธรรมช่วยให้ใช้เครื่องมืออย่างรู้ขอบเขตแม้หนังสือจะเน้นการใช้งานแต่ยังครอบคลุมคำศัพท์และแนวคิดพื้นฐานเช่น AI การเรียนรู้ของเครื่องการเรียนรู้เชิงลึกโครงข่ายประสาทการทำเหมืองข้อมูลขั้นตอนวิธีและการประมวลผลภาษาธรรมชาติคุณค่าของส่วนนี้อยู่ที่การทำให้ผู้อ่านรู้ว่าเครื่องมือสร้างข้อความหรือภาพไม่ได้มีความเข้าใจแบบมนุษย์แต่สร้างผลลัพธ์จากรูปแบบที่เรียนรู้จากข้อมูลความเข้าใจระดับนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมระบบจึงอาจตอบอย่างมั่นใจแม้ข้อมูลผิดสะท้อนอคติจากข้อมูลหรือให้คำตอบที่เปลี่ยนไปเมื่อเปลี่ยนวิธีถามอย่างไรก็ดีผู้อ่านควรระวังการจัดลำดับแนวคิดให้ถูกต้องเพราะ generative AI เป็นการประยุกต์ AI ที่มักอาศัยโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกไม่ได้มีสถานะเทียบเท่ากับ AI การเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึกทั้งหมดประเด็นจริยธรรมจึงไม่ใช่ภาคผนวกแต่เป็นเงื่อนไขของการใช้งานจริงผู้ใช้ต้องตรวจแหล่งข้อมูลไม่ป้อนข้อมูลลับโดยไม่จำเป็นระวังลิขสิทธิ์และการเรียนแบบผลงานและใช้มนุษย์กำกับเมื่องานมีผลกระทบสูงพื้นฐานที่ถูกต้องช่วยให้ผู้อ่านใช้ AI ได้ทั้งคล่องตัวและไม่หลงเชื่อความสามารถของมันเกินจริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้เริ่มต้นที่ต้องการใช้ generative AI ในงานประจำการสร้างเนื้อหาการจัดการงานส่วนตัวหรือการสำรวจบริการและรายได้รูปแบบใหม่โดยไม่ต้องเริ่มจากการเขียนโค้ดนอกจากนี้ยังเหมาะกับคนทำงานที่เคยได้ยินเรื่อง AI มากแต่ยังไม่รู้ว่าจะนำไปใช้กับขั้นตอนใดของงานเพราะรูปแบบโครงการและแบบฝึกหัดช่วยเปลี่ยนแนวคิดกว้างให้เป็นการทดลองที่ทำได้จริงประโยชน์หลักคือการสร้างนิสัยทำงานแบบระบุปัญหาให้บริบทแก่เครื่องมือตรวจผลลัพธ์และปรับเวิร์กโฟลว์อย่างต่อเนื่องผู้อ่านจะได้กรอบคิดสำหรับแยกงานที่ AI ช่วยได้ออกจากงานที่ยังต้องพึ่งความรู้เฉพาะทางและการตัดสินใจของมนุษย์สิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นในหมวดคู่มือ AI สำหรับมือใหม่คือการเน้นการลงมือใช้แบบไม่ใช้โค้ดผลลัพธ์ที่จับต้องได้และความเชื่อมโยงระหว่างประสิทธิภาพการทำงานกับโอกาสสร้างรายได้หนังสือไม่ได้วางตัวเป็นตำราเชิงลึกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ดังนั้นผู้ที่ต้องการความเข้าใจทางเทคนิคอย่างละเอียดควรใช้ควบคู่กับแหล่งเรียนรู้อื่นสำหรับผู้อ่านที่ต้องการจุดเริ่มต้นซึ่งลดความซับซ้อนมีแนวทางทดลองชัดเจนและยังเตือนถึงการตรวจสอบข้อมูลจริยธรรมกับข้อจำกัดของระบบเล่มนี้มีตำแหน่งที่ชัดเจนและใช้ประโยชน์ได้ตรงกับการทำงานในชีวิตจริงหากคุณต้องการสนับสนุน Modern Mind Publications คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่